στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Θεός, ελπίσουμε, δόξα Άγιο δόξη. Βασιλεύ ουράνιο, παράκτο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς τα πάση κυρίως και σώσον εγαθέτας ψυχάς ημών. Είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες, την προηγούμενη Κυριακή, στα προηγούμενα θέματα που διεξήλθαμε, είχαμε αναφερθεί στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και αναπτύξαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει για την πνευματική μας πορεία, την πνευματική μας ζωή, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και περιστατικά είπαμε κάποιες εμπειρίες των ανθρώπων, αυτών που γνώριζε ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς. Στη σημερινή 65 επιστολή αναφέρεται, απαντάει σε μια δασκάλα, η οποία του αναφέρει ακριβώς τα περί της εμφανίσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και βέβαια η γυναίκα αυτή αισθάνθηκε πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη, διότι πραγματικά είναι άλλο η εμπειρία του Θεού, η εμπειρία των Αγίων και άλλο τα λόγια για το Θεό, για τους Αγίους. Μου γράφεται με ενθουσιασμό πως σας παρουσιάστηκε η Μητέρα του Θεού και πως εσείς τώρα κατευθυνθήκατε στο βέβαιο δρόμο της πίστης. Η γυναίκα αυτή, όπως θα μας πει μετά, δεν είχε πίστη. Παρά τα αυτά η Υπεραγία Θεοτόκος της εμφανίστηκε. Η κουρούλα σας κοίτονταν με βαρύ πυρετό. Καλέσατε ομάδα γιατρών. Εξέτασαν το κορίτσι και απομακρύνθηκαν σε άλλο δωμάτιο για να κάνουν συμβούλιο. Εσείς τρέμοντας κρυφακούγατε τη συζήτησή τους. Ένας από αυτούς είπε πως θα υπήρχε σωτηρία εάν προκαλούσαν εφίδρωση στην ασθενή. Οι άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν αργά. Στην απελπισία σας χτυπήσατε τα χέρια και κλαίγατε. Επάνω από την κλίνη του παιδιού κρεμόταν η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έως τότε εσείς αυτήν την εικόνα τη βλέπατε περισσότερο σαν διακόσμηση παρά σαν ανάγκη του σπιτιού. Όμως εκείνη τη στιγμή της απελπισίας ξαφνικά γονατίσατε μπροστά στην εικόνα και πνιγμένοι στα δάκρυα κραυγάζατε στη Θεοτόκο. «Ω Αγία Θεομήτωρα, εσύ βλέπεις τον πόνο μου. Εσύ ξέρεις, Μητέρα των Μητέρων, πώς είναι να έχεις αίμα μοναχοπέδι και να το χάσεις. Και εσύ έβλεπες το μοναχογιό σου στα πάθη του Σταυρού. Σε παρακαλώ, ελέησέ με την αμαρτωλή και βοήθησέ με. Σε σένα μόνο ελπίζω τώρα. Τελείωσε η ελπίδα μου στους ανθρώπους. Ολόκληρος ο κόσμος δεν μπορεί να με βοηθήσει. Μόνο εσύ, εσύ Χρυσή Θεομήτωρ, μπορείς αν θέλεις, παρηγόρησε και εμένα εσύ Αγία και Άμεμπτη». Αυτά τα λόγια είναι σε εισαγωγικά, που σημαίνει τα λόγια που είπε η ίδια ακριβώς έτσι στην Υπεραγία Θεοτόκος στην προσευχή της. Ύστερα από μακρά προσευχή, εδώ μιλάει τώρα ο Άγιος Νικόλαος, και κλάματα, κοιτάξτε την εικόνα και είδατε δάκρυα στα μάτια της Θεοτόκου. Μετά από λίγο πλησιάσετε την κόρη σας και ειδού. Εκείνη ήταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Την επομένη μέρα σηκώθηκε και έφαγε. Γρήγορα θεραπεύτηκε εντελώς. Ευχαριστώ την Υπεραγία Θεοτόκο. Ευχαριστώ και εσάς για αυτή την ανακοίνωση. Ευχαριστεί ο Άγιος Νικόλαος. Η πίστη μας θεμελιώνεται πάνω στην εμπειρία και όχι στις αυτόβουλες κρίσεις και θεωρίες. Και σε μένα το δικό σας συμβάν είναι πολύτιμο. σε εμάς τον περασμένο χειμώνα συνέβη το εξής γεγονός. Το κορίτσι μιας κακόμοιρης χείρας αρρώστησε βαριά. Ένα μήνα δεν είπε ούτε μία λέξη. Όλη η ελπίδα είχε χαθεί και η θλιμμένη μητέρα είχε αρχίσει να δανείζεται χρήματα για την αγορά των πραγμάτων για την κηδεία. Ένα βράδυ καθόταν η μητέρα δίπλα στην κλίνη της κόρης της και σιωπηλά έκλαιγε. Ξαφνικά το κορίτσι χωρίς να ανοίξει τα μάτια μίλησε και είπε «Μην κλαις μαμά, αλλά πήγαινε με αύριο στο κάλιστε και θα γίνω καλά». Μου το είπε η ουράνια μητέρα μου που βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Ξαφνιασμένη η μητέρα έτρεμε ολόκληρη. Την επόμενη μέρα έφερε το κορίτσι στο μοναστήρι της υπεραγίας του τόπου στο κάλιστε και το επέστρεψε σπίτι υγιές. Όμως υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις και τρεις και δέκα. Αναρρύθμιτες και ατελείωτες είναι οι εμφανίσεις και οι ευεργεσίες της υπεραγίας του τόκου. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος κοιμήθηκε πριν ακριβώς 100 χρόνια, εξομολογήθηκε πως η Θεοτόκος του εμφανίστηκε αυτοπροσώπως 6 φορές στη διάρκεια της ζωής του. Και αν όλος αυτός ο λαός που σιωπά, που θεωρεί όλες αυτές τις ουράνιες εμφανίσεις πολύτιμο και γλυκό μυστικό του, άνοιγε το στόμα και έλεγε ό,τι είχε μάθει, η γη θα γέμιζε από θαυμασμό. Πιστέψε με, όταν ο άνθρωπος μπαίνει στην εκμάθηση των ενεργειών και αγγελιών του ουράνιου κόσμου στη γήινη ζωή μας, αισθάνεται ότι μπήκε σε ένα τεράστιο και άγνωστο βασίλειο της πλέον θαυμαστής πραγματικότητας. Σε αυτό το σκοτάδι για τα σωματικά μας μάτια η ψυχή μας μπορεί να μπει μόνο με τις αναμένες λαμπάδες της πίστης και της αγάπης, κατά τα περίεργα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Έφυγε το Απόστολος Παύλος να κατοικήσει, να παραμείνει, κάνει κατοικία της καρδιάς μας ο Χριστός δια της πίστεως. Και όχι μόνο της θεωρητικά πίστη, πιστεύω, εν αγάπη ριζωμένη και τεθεμελιωμένη. Να είμαστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι πάνω στην αγάπη, την έμπρακτη δηλαδή πίστη, ή να εξισχύσετε, καταλαβέστε, συν πάση της Αγίης, να φτάσετε στο σημείο να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Τα μυστήρια του Θεού δηλαδή. Και τώρα επιλέγει στον επίλογο τώρα κλείνει την επιστολή ο Άγιος Νικόλαος και εσείς να ευγνωμονείτε το Θεό και το Θεοτόκο επειδή σας άνοιξε η όραση για το πνευματικό βασίλειο και μην την τυφλώνετε άλλο με τις αμαρτίες και τις αμέλειες. Ο Θεός να σας βοηθά πάντα. Ξέρετε, εγώ, όσοι με γνωρίζετε κάποια χρόνια, λέω συνήθως για να παρηγορήσω τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν είναι νέοι, να κάνουν αγώνα, διότι μιλώντας βέβαια σε ανθρώπους πιστούς, τους λέω τρία πράγματα υπάρχουν στον ανθρώπινο βίο σημαντικά. Το ένα είναι να είναι προσανατολισμένο στον δρόμο του Θεού, να πιστεύει. Και αν δεν πιστεύει, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, ό,τι και να πραγματοποιήσει, θα έρθει η ώρα που θα πει «Δεν έκανα τίποτε, όλα είναι μάταια, όλα είναι ψέμα» και θα πάρει τη ζωή του ξανά από την αρχή, ως αν να μην έπραξε τίποτε. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα στον ανθρώπινο βίο, κατά τη σκέψη τη δική μου, είναι να αποφασίσει αν θα γίνει μοναχός ή αν θα παντρευτεί. Αν θα γίνει μοναχός χρειάζεται να βρει έναν γέροντα, ένα μοναστήρι. Αν να παντρευτεί να βρει έναν κατάλληλο άνθρωπο. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό πράγμα. Στο πρώτο δεν πρέπει να κάνει λάθος ποτέ ο άνθρωπος. Γιατί αν κάνει λάθος η επιστροφή είναι δύσκολη. Έχει πόνο. Στο δεύτερο επίσης είναι σημαντικό να μην κάνει λάθος. Αλλά έτσι λένε οι άνθρωποι ή εν πάση περιπτώσει έχουν μία ελπίδα μήπως και επανορθώσουν έναν λάθος γάμο. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και όταν τους ρωτώ και μου εξηγούν, μου αναφέρουν το πώς, πότε παντρεύτηκαν κτλ, ψάχνω να βρω και διαπιστώνω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος που έχω μπροστά μου, έκανε ένα γάμο εντελώς επιπόλαια. Το τρίτο που εγώ πιστεύω είναι σημαντικό πράγμα είναι να διαλέξει τι δουλειά θα κάνει. Διότι εάν δούμε τον ανθρώπινο βίο, το πιο πολύ χρόνο τον δαπανούμε να πάμε στη δουλειά μας, να έρθουμε στη δουλειά μας, να δουλέψουμε. Άρα είναι σημαντικό να χαιρόμαστε και να είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά που κάνουμε. Όμως, σε αυτό το τρίτο άνθρωπος μπορεί να διορθώσει το δρόμο του πολλές φορές. Μπορεί πολλές φορές να αλλάξει επάγγελμα, να κάνει καινούργια αρχή και να πάει ακόμη καλύτερα. Εάν όμως ο άνθρωπος έχει τακτοποιήσει σωστά, έχει πάρει σωστές αποφάσεις και για τα τρία αυτά, ο Θεός, ο γάμος, η μοναστήρι, η εργασία είναι κοντά στη μακαριότητα. Και έτσι παίρνουν θάρρος όταν μερικοί, για παράδειγμα, είναι πιστοί άνθρωποι, έχουν κάνει ένα καλό γάμο και έχουν κάποια προβλήματα στη δουλειά τους. Σου λέει, κατά τα 2/3 είμαι ευτυχής. Ή άλλος που έχει κάνει και τα τρία και πρέπει να κάνει μερικές επιδιορθώσεις, μερικές τροποποιήσεις για να πάει ακόμη καλύτερα. Φαίνεται ότι κατά σύμπτωση ο Άγιος Νικόλαος Βενιμίροβιτς έχει μια τριλογία, έχει αυτούς τους τρεις λόγους, όχι ίδιους, με το δικό του τρόπο, με τη δική του σκέψη. Μιλάει για τα τρία μεγαλύτερα πράγματα στη ζωή μας. Είναι συγγενή τα πράγματα με αυτά που είπα προηγουμένως από τη δική μου σκέψη, το δικό μου σκεπτικό, αλλά εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τι μας λέγει από αυτού ο Άγιος Νικόλαος. Μου θέσατε τρία ερωτήματα και είναι τα εξής. Ποια είναι η μέγιστη σκέψη αντάξια του ανθρώπου? Ποια είναι η μέγιστη μέρημνα αντάξια του ανθρώπου? Σκέψη, μέρημνα. Ποια είναι η μέγιστη προσδοκία αντάξια του ανθρώπου? Έτσι του ρώτησε κάποιος. Σκέψη, μέρημνα, προσδοκία. Η μέγιστη σκέψη αντάξιο του ανθρώπου είναι το να σκέπτεται περί της πρόνοιας του Θεού στην ανθρώπινη ζωή. Εδώ κάπου ταυτιζόμαστε. Η μέγιστη μέρημνα αντάξιο του ανθρώπου είναι το να μεριμνά περί της σωτηρίας της ψυχής. Μπορεί και εδώ κατά μία άποψη. Ήταν κάποιος γίνει μοναχός, μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Αν κάνει χριστιανικό γάμο, μόνο αυτό θα τους ενδιαφέρει και τους δύο ως κύριο μέλημα. Αν βέβαια κάνει διαφορετική επιλογή. Λοιπόν, είπαμε σκέψη για την πρόνοια του Θεού, η μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής και το τρίτο, η μέγιστη προσδοκία αντάξει του ανθρώπου είναι το να προσδοκά το θάνατο. Εδώ είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Οι άνθρωποι όταν λένε για θάνατο χτυπάνε και το ξύλο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Πώς μπορεί να είναι ο θάνατος η μέγιστη προσδοκία αντάξια του ανθρώπου? Πώς πρέπει να σκέπτεται περί της πρόνοιας του Θεού στην ανθρώπινη ζωή, τώρα πάει στο πρώτο του θέμα, πρέπει ως μέτρο να πάρετε τον ηθικό νόμο του Θεού. Αναλόγως με αυτό το μέτρο να παρατηρείτε τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους γνωρίζετε και με τους οποίους έχετε σχέση. Το σημαντικότατο απ' όλα είναι να εξετάζετε τις ηθικές αιτίες σε οτιδήποτε συμβαίνει σε κάποιον. Τούτο δεν είναι πάντα εύκολο, αφού καμιά φορά οι αιτίες βρίσκονται μακριά και κρυμμένες στο μακρύ παρελθόν ενός ανθρώπου και άλλοτε μπορούν να βρεθούν μόνο στις ζωές των γονέων του. Η χριστιανική εξομολόγηση θεμελιώνεται στην αποκάλυψη αυτών των αιτιών. Ο Ψαλμωδός λέγει στο Θεό «Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σωδούς σου». Δηλαδή θα κάτσω να στοχαστώ, να ασχοληθώ με τις εντολές σου και θα καταλάβω ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσω, ο δρόμος του Θεού. Και υπάρχει πάλι σε άλλο ψαλμό «Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, πόσο τον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί». Όλη την ημέρα το μελετώ. Αφού οι εντολές του Κυρίου βρίσκονται στη βάση όλων των συμβάντων στους υιούς του Αδάμ. Και ο νόμος του Κυρίου είναι φως που φωτίζει εκείνο που συμβαίνει σε κάποιον. Πώς πρέπει να μεριμνά επί της σωτηρίας ψυχής? Αυτό είπαμε είναι το τρίτο. Να μην σας απαριθμώ. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο και ρωτάτε την Εκκλησία. Δηλαδή, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και ρωτάμε την Εκκλησία το πνευματικό μας. Ο άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερο θησαυρό σε αυτόν τον κόσμο από την ψυχή του. Και ακριβώς αυτό το θησαυρό είναι το μόνο που μπορεί να σώσει από την καταστροφή και το θάνατο. Όλα τα άλλα που δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι τα του ανθρώπου, που ο άνθρωπος τιμά και φυλά, εκτός από την ψυχή, αναπόφευκτα καταστρέφονται και πεθαίνουν. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, έτσι λέγει ένας ύμνος. Η ψυχή του ανθρώπου στα μάτια του Θεού είναι το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο από όλο τον υλικό κόσμο για το Λόγο του Χριστού. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, διδέν ψυχή αυτού ζημιωθεί. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη μέρημα αντάξια του ανθρώπου από τη μέρημα περί της σωτηρίας ψυχής του. Πώς πρέπει να προσδοκούμε το θάνατο? Έτσι όπως ο στρατιώτης στον πόλεμο. Ή σαν μαθητής ο οποίος με μέρημα ετοιμάζεται προσδοκώντας κάθε στιγμή να το ρωτήσει ο δάσκαλος. Την ασταμάτη προσδοκία της στιγμής του θανάτου μας πενθυμίζει ο Σωτήρας με την ιστορία περί του ελαφρόμυαλου πλουσίου, ο οποίος έφτιαχνε καινούργιες αποθήκες και προετοιμαζόταν για μακρά καλοπέραση στη γη, όσου ξαφνικά του είπε ο Θεός «Άφρον, ταύτη την νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Α, δε ετοίμασας, τίνι έστε». Κάπως έτσι ήταν και ο σημερινός πλούσιο της περικοπής που διαβάσαμε στη Θεία Λειτουργία. Γιατί η σκέψη για την πρόνοια του Θεού είναι η μεγίστη σκέψη εντάξει του ανθρώπου, γιατί επειδή αυτή φέρνει στον άνθρωπο τη σοφία και την μακαριότητα. Γιατί η μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής είναι μεγίστη μέρημνα εντάξει του ανθρώπου? Επειδή η ψυχή είναι ο μέγιστος θησαυρός στη γη, οπότε είναι φυσικό ότι στο μέγιστο θησαυρό πρέπει να χαριστεί η μέγιστη μέρημνα. Γιατί η προσδοκία του θανάτου είναι μέγιστη προσδοκία αντάξια του ανθρώπου? Επειδή η προσδοκία του θανάτου καθαρίζει τη συνείδηση και οθεί τον άνθρωπο σε καλό έργο. Όποιος αναμένει το θάνατο ετοιμάζεται. Όταν ρώτησαν ένα καλό και εργατικό άνθρωπο τι τον οθούσε περισσότερο στη ζωή σε κόπο και αγωθοργίες, εκείνος απάντησε «Ο θάνατος». Βλέπετε, τελικά είναι μια αισιόδοξη, μια ενεργετική στάση απέναντι στη ζωή. Δεν είναι παθητική στάση. Αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορούν να παρατηρηθούν στα ζώα. Είναι χαρακτηριστικά μόνο του ανθρώπου. και μάλιστα ανώτερου τύπου ανθρώπου. Όλα τα άλλα είναι κοινά στον άνθρωπο και στο κτίνος. Και το κτίνος τρώει και το κτίνος ξεκουράζεται. Από το Θεό ειρήνη και ευλογία σε εσάς. Η επιστολή 67 αναφέρεται σε ένα θέμα καταρχήν γυναικείο σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι και ανδρικό. Είναι το θέμα της μόδας. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί φιλοσοφούσα τη ζωή και παρατηρούσα τους ανθρώπους. Και είδα εδώ και πολλές δεκαετίες μια εξεζητημένη φροντίδα για το φαίνεστε, για την εξωτερική εμφάνιση, τον ντύσιμο, ποιματοδοξία ιδιαίτερα σε ορισμένες γυναίκες, αλλά και άντρες. Και μάλιστα λυπόμουν εγώ, χωρίς να με αφορά το θέμα, τους πατεράδες, οι οποίοι χωρίς να έχουν, έπρεπε να πληρώσουν κάποια έξοδα, γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις επίμονες απαιτήσεις είτε των συζύγων είτε των παιδιών τους, των κοριτσιών τους, που ήθελαν να είναι ντυμένες, να είναι ντυμένα τα παιδιά τους, όπως και τα παιδιά των πλουσίων. Σήμερα πια έφτασε το πράγμα σχεδόν, είναι μια παράξενη ισότητα, μια ψεύτικη ισότητα, να ντύνονται οι άνθρωποι το ίδιο, να ξοδεύουν πολλά για αυτό το θέμα. Για να δούμε, γιατί έχει ένα παράπονο, μια ανησυχία από μια συνταξιούχο που παραπονιέται για τη μόδα της ένδυσης. Κάνει εντύπωση, γιατί και σε ένα τέτοιο θέμα είναι τόσο ενημερωμένος και μιλάει τόσο ρεαλιστικά. Γράφεται, πώς θα μπορείτε να ζήσετε εσείς και οι τρεις κόρες σας με την αξιοπρεπή σύνταξη που λαμβάνετε σαν χείρα ανώτερου αξιωματικού. Ξέρετε, μερικές κυρίες, κάποιων κυρίων, όχι μόνο αξιωματικών, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καμαρώνουν και να επιδεικνύονται. Με τα ντυσίματα και τα φτιαξίματα. Αλλά η μόδα τα πήρε όλα. Οι κόρες απομακρύθηκαν από την ήπια εξουσία σας και τέθηκαν υπό τη σκληρή εξουσία της μόδας. Μάται εσείς συμβουλεύετε, εξηγείτε, παρακαλείτε. Εκείνες απαντούν το ίδιο πράγμα πάντα. Εσύ μαμά δεν ξέρεις, αυτό είναι κουλτούρα, διαφωτισμός, γούστο. Μα να είμαστε εμείς εξαίρεση ανάμεσα στις κοπέλες, αυτό είναι τραγικό. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κατατρεγμό, αυτή την κρίση, την κριτική. Και έτσι μιλώντας ζητούν κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, σε αυτές ήταν αρκετά συντηρητικές, καινούργια φορέματα της μόδας. Αλλά στο σπίτι καημός και ανέχεια. Το σπίτι δεν έχει βαφτεί προπολού. Τα έπιπλα φθαρμένα, τα πιάτα σπασμένα, τα σεντόνια πατσαβούρια. Το τραπέζι κακόμοιρο όταν τρώτε το μεσημέρι. Το βράδυ δεν δειπνείτε. Για όλα αυτά δεν υπάρχουν χρήματα. Αλλά για μοντέρνο ρούχο και τον δρόμο πρέπει να υπάρχουν. Η μόδα και ο δρόμος σας άρπαξαν το αρχηγείο του σπιτιού. Ρωτάτε τι να κάνετε, ταλέπορη η μάνα αυτή. Εδώ θα σας έλεγαν όλοι. Προσευχηθείτε στο Θεό για να δώσει στις χώρες σας καλό πνεύμα. Λες το άλλο, προσευχή στο Θεό. Δεν είναι κακό αυτό, κακή συμβουλή, αλλά τον ξεφορτώνεσαι, δεν απαντάς. Μαζί με την προσευχή συνεχίστε να τις συμβουλεύετε. Ας κοροϊδεύουν εκείνες, εσείς να μιλάτε. Τα λόγια της αλήθειας πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και να φέρουν καρπό. Ο Θεός ακούει και στον καιρό του αυτός θα επαναλάβει τις διδαχές σας μόνο σε πιο αυστηρή μορφή. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Αφού και η Βίβλος και η εμπειρία μας διαβεβαιώνουν, ο Θεός σπάνια τιμωρεί τόσο σκληρά όπως την ασέβεια προς τους γονείς. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, επικατάρατος πας ο λέγον δίκαια εναντίον του πατρός αυτού. Είναι καταραμένος αυτός που ορθώνει το ανάστημά του και πάει να διορθώσει τον πατέρα του, να του πει δίκαια. Τώρα, αυτά βέβαια τα αιτήματα για τα αντισύμματα, κάθε άλλο παρά δίκαια, αφού ταλαιπωρούσαν τη μητέρα και την οικογενειακή ζωή. Μιλήστε στις κόρες σας ότι η μόδα στο ντύσιμο στην εποχή μας δεν είναι καθόλου ούτε απαίτηση της κουλτούρας, ούτε του διαφωτισμού, ούτε του γούστου, αλλά μόνο η απαίτηση του εμπορίου. Είναι καθαρά εμπορικό θέμα. Εκείνοι που επινοούν τη μόδα και την επιβάλλουν στο ευκολόπιστο κόσμο σκέπτονται αποκλειστικά τα χρήματα. Τούτοι είναι απλά οι βάρβαροι των μεγαλοπόλεων που με πονηρό τρόπο κερδίζουν χρήματα. Αυτοί έχουν τους ατζέντιδες τους, τους σχεδιαστές, τους ζωγράφους και τους επιδέξιους γνώστες των ανθρωπίνων παθών και αδυναμιών. Για τα λεφτά εκείνοι προτείνουν συνεχώς καινούργιες τάσεις στα γυναικεία ρούχα, με πνεύμα εξαντλημένο έως καχεκτικό στην επινόηση καινούργιας μόδας στις μέρες μας, άρχισαν να επιβάλλουν στον γυναικείο κόσμο τέτοιο κόψιμο των ρούχων που έρχονται σε αντίθεση με τις πιο απλές έννοιες της αξιοπρέπειας και της εδούς, όπως και σε πολλούς κανόνες της υγείας και του νοικοκυριού. Δεν νοιάζονται για την ηθική του κόσμου και τον χαρακτήρα των ανθρώπων και την τροπή των κοριτσιών και την υγεία του έθνους και τις μικρές συντάξεις των μητέρων. Χρήματα και μόνο χρήματα. Αυτό είναι το κίνητρο και ο στόχος των δημιουργών της μόδας. Πείτε ακόμα στις κόρες σας πως αυτοί οι μεγαλόμποροι της μόδας διακηρύττουν τη νέα τους ανακάλυψη στο όνομα της κουλτούρας και του διαφωτισμού, της ομορφιάς και του γούστου, γελώντας μέσα τους και σκέπτονται μόνο τα χρήματα. Τούτα τα μεγάλα λόγια, τα οποία στην Ευρώπη λέγονταν κάποτε με σεβασμό, τους εξυπηρετούν σαν απλή εμπορική μάρκα επάνω στα εμπορεύματα για πώληση, περίπου σαν φίδι ζωγραφισμένο στα μπουκάλια του δηλητηρίου, σαν μπουλτόκ στα γραμμόφωνα ή καμήλα στα πακέτα του τσαγιού. Κάποτε τα ευρωπαϊκά παλάτια έδιναν το παράδειγμα και το πρότυπο στη φορεσιά και ταυτόχρονα δεν υπολόγιζαν τα χρήματα, αλλά ακριβώς εκείνα που στη γλώσσα των θυγατέρων σας κροταλίζουν σαν άδεια καμπανάκια, δηλαδή η κουλτούρα, ο διαφωτισμός, η ομορφιά και το γούστο. Αλλά σήμερα δυστυχώς και τα παλάτια υπέκυψαν στην τυραννία της μόδας την οποία επιβάλλουν οι καταστηματάρχες. Εκείνη η παλατιανή αριστοκρατική φορεσιά ακόμα φαίνεται επάνω στον τίμιο λαό μας. Μια Αμερικανίδα καθηγήτρια βρέθηκε πρόσφατα στο Τσέτινε και μου οδηγήθηκε πως κάποιος γυναικείος σύλλογος οργάνωσε τσάι προς τιμή της. Οι μαυροβούνιες εμφανίστηκαν στο τσάι με την όμορφη λαϊκή φορεσιά τους και Αμερικάνα με το μοντέρνο φόρεμά της. Εγώ, είπε, ντρεπόμουν απερίγραπτα για τον εαυτό μου. Φαινόμουν σαν τσιγκάνα ανάμεσα σε βασίλισσες. Μπορείτε ακόμα να διαβάσετε στις κόρες σας εκείνη την απειλή του προφήτη Ισαΐα προς τις ευρέες φύλες της μόδας. Μια απειλή κατά το χρόνο επαληθεύθηκε. Μιλάμε τώρα για 3.000 χρόνια πριν. Για να δούμε τι έλεγε ο προφήτης Ισαΐας για αυτά τα αντισύμματα 3.000 χρόνια πριν. Ισαΐας, κεφάλαιο 3, στίχος 16-24. Θα σας το διαβάσω από την μετάφραση για να το καταλάβετε καλύτερα. Ο Κύριος είπε, «Κοιτάξτε τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, πόσο περηφανεύτηκαν». Αυτά συνέβησαν 3.000 χρόνια πριν. Και τα λέει ο προφήτης Ισαΐας. Βαδίζουν με τον τράχυλο στιτό. Σκορπάνε βλέμματα προκλητικά. Καθώς πηγαίνουν με βήματα μικρά και κροταλίζουν τον αστραγάλων τους οι κρίκοι. Μα εγώ θα τους ξυρίσω το κεφάλι και θα τις διαπομπέψω. Όχι ο Ισαΐας, ο Θεός δηλαδή. Έρχεται μέρα που θα τους αφαιρέσω εγώ, ο Κύριος, τον αστραγάλων τα στολίδια τους, τις κεφαλής τα διαδήματα και τα στολίδια του λαιμού, τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια και τα πέπλα, τους φιόγκους στα μαλλιά, τον αστραγάλων τις καδένες, τις όνες, τις μυρωθήκες και τα φυλακτά, τα δαχτυλίδια και τους κρίκους από τη μύτη. Είδατε, από τότε βάζανε κρίκους στη μύτη. Τις γιορτινές τους, τις φορεσιές, τις κάπες, τα φουλάρια, τα τσαντάκια, τα καθρεφτάκια και τα ραχνοήφαντα λινά που κάμισαν, τους κεφαλόδεσμους και τις εσάρπες. Τότε στη θέση της ευωδίας θα την πάρει η μούχλα. Τη ζώνη θα την αντικαταστήσει ένα σκοινί, τις μπούκλες, το φαλακρό κεφάλι. Αντί για γιορτινές φορεσιές, πένθυμα ρούχα, χοντροϋφασμένα θα φορούν. Σημάδι θα έχουν από πυρωμένο σίδερο στη ομορφιά στη θέση. Έχει βέβαια στη συνέχεια και κάποιες συνέπειες για τους άνδρες της Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Θεός γενικώς αντιτίθεται τη ματαιοδοξία και στην αλαζονία που ελοχεύει σε αυτά τα καυμώματα τα οποία περιγράφει αυτή η καημένη μητέρα που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις απαιτήσεις των κοριτσιών της. Στην επιστολή αριθμών 68 έχουμε μία περίπτωση ενός αιρετικού ο οποίος πήγε σε χωριό ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους και άρχισε να λέει τις θεωρίες του όπως και σήμερα στις πόλεις υπάρχουν ενδιαφέροντα για γιόγκα, για ενσυνείδηση, για ενδυνάμωση και όλα αυτά τα παραμύθια. Μου γνωστοποιείται ότι ήρθε ανάμεσά σας κάποιος νέος άνδρας με καινούργια πίστη. Όλος σας μιλά ενάντια στην Εκκλησία, εναντίον των Αγίων, των εικόνων, του Σταυρού. Αυτό είναι σήμα κατά Θεέν. Άμα δείτε κάποιον να σας μιλάει εναντίον της Εκκλησίας, των Ιερέων, των Αγίων, των εικόνων, του Σταυρού, των γιορτών και ιδιαίτερα επιτίθεται εναντίον της Παναγίας Θεοτόκου. Πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, από μαγαζί σε μαγαζί και μοιράζει δωρεάν βιβλία και εφημερίδες όπου είναι γραμμένα όλα αυτά που λέει και προφορικά. Όλο ύβρις για την πραγματική πίστη. Ήθελε από την Αμερική και θέλει να σας διαφωτίσει. Ακόμα λέει πως όλη η Αμερική πιστεύει σε εκείνο, σαν εκείνο. Κρύβει σε ποια σέκτα ανήκει, δεν λέει τι είναι που ανήκει, όμως πιστήκατε και μόνοι σας ότι είναι σεκταριστής και αιρετικός. Για να μην σας μιλώ εγώ αδέρφια, ας μιλήσουν οι Απόστολοι του Θεού. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέραν θεσίαν παρετού. Με έναν άνθρωπο που είναι ερωτικός, μία φορά, δύο φορές θα μιλήσει, μετά παράτησε τον, παρετήσου. Ιδώς ότι εξέστραπτο ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκρατάκτος. Αυτός έχει βγει έξω από την σωστή πορεία των πραγμάτων, αμαρτάνει και είναι άξιος της μοίρας του, αυτοκατάκριτος. Ο Άγιος Πέτρος ονομάζει τέτοιους ψευδείς διδασκάλους, προφητεύοντας την εμφάνισή τους στον κόσμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος προφητικά, εγένοντο δε και ψευδοπροφήτεν το λαό, ως και ενημινεύσονται ψευτοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας. Εμπλεονεξία πλαστής λόγης ημάς εμπορεύσονται. Ο προαιρετικός Ευαγγελιστής Ιωάννης προειδοποιεί, αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εάν εκ του Θεού εστίν. Ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθα είναι στον κόσμο. Έχουν βγει πολλοί ψευδοπροφήτες. Εγώ από τη δική μου πλευρά σας λέω, αδελφοί, ψεύτικα λόγια λέει αυτός ο νεαρός όταν λέει πως ολόκληρη η Αμερική υποστηρίζει τη δική του πίστη. Αυτός είναι σπορέας των ζυζανίων. Στην Αμερική υπάρχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία με πολλούς ναούς, με ιερείς και επισκόπους. Τούτος είναι ο Ορθόδοξος λαός μας, τα αδέλφια μας κατά την πίστη. Ο Άγιος Νικόλαος έχει ζήσει και στην Αμερική. Και εγώ όσες φορές πήγα στην Αμερική, εντυπωσιάστηκα από τις ενορίες μας, τις ελληνικές. Αλλά υπάρχουν και σερβικές και βουλγάρικες και ρώσικες. Ρώσοι, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, οι Ρουμάνοι, οι Αρβανίτες και οι Σύριοι. Όλοι αυτοί είναι λαοί ορθόδοξοι. Πάντα υπό το βασανιστικό βάρος της δύσκολης εργασίας και τώρα και ακόμα πιο βασανιστικό, την έλλειψη οποιασδήποτε εργασίας, ανεργία δηλαδή, εκείνοι παρόλα αυτά θαυμάσια κρατούν την πίστη τους και προσεκτικά φυλάττουν τις ψυχές τους από τους πορείς των ζυζανίων. Και όταν αυτοί οι σεκταριστές δεν κατάφεραν να αποστρέψουν τα αδέλφια μας στην Αμερική από την Ορθοδοξία, έστειλαν τους πράκτορές τους στα Βαλκάνια για να αγοράζουν τις ψυχές μας με τα καταραμένα τους χρήματα και τα δωρεάν βιβλία. Εμείς δεν πουληθήκαμε στους Τούρκους για τίτλους και περιουσίες. Είναι δυνατόν να πουληθούμε τώρα στους Αμερικάνους εμπόρους για δολάρια? Δεν συνηθίζεται στα μέρη μας να πουλούμε την πίστη μας αντί πινακίου φακής. Δηλαδή είχαν προνόμια αυτοί που άλλαξε προς τους την εποχή της τουρκοκρατίας. Και όμως άντεξαν οι λαοί, οι Ορθόδοξοι. Εμείς την πίστη μας, με την πίστη μας ταξιδεύουμε μέσω αυτής της ζωής πάνω από 1000 χρόνια. Εμείς δώσαμε αίμα για εκείνην. Εκείνη μας έδωσε πνεύμα. Εμείς τη δοκιμάσαμε και βρήκαμε ότι εκείνη είναι αληθινή, γλυκιά και σωτηριοφέρουσα. Η Άγιοι μας είναι ζωντανή και ως την σήμερον ημέρα εμφανίζονται ζωντανή μέσω πολλών σημείων και θαυμάτων. Όπως η ηλεκτρική δύναμη κατεβαίνει μέσω σύρματος, έτσι η δύναμη του Θεού κατεβαίνει μέσω των Αγίων. Ο πατέρας αγαπά να δοξάζει τα αγαπημένα παιδιά του, δείχνοντας τη δύναμή του μέσα από αυτά. Τη δύναμη και τη βοήθεια αυτών που ευχαριστούν τον Θεό δεν την αισθανθήκαμε μόνο εμείς οι χριστιανοί, αλλά και οι μουσουλμάνοι μας. Πολλές φορές μουσουλμάνοι, όχι αυτοί οι τζιχαντιστές, οι παλαιοί μουσουλμάνοι που ζούσαν μαζί με χριστιανούς, ζούσαν ειρηνικά και παρακαλούσαν τους παπάδες να κάνουν μια προσευχή για αυτούς. Η Ορθοδοξία σήμερα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο μονόπλευρες αναγνωρίσεις. Από μια πλευρά είναι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη δύναμη της πίστης μας, για δείτε αυτά τα λόγια, αλλά δεν αναγνωρίζουν τη βίβλο της πίστης μας, οι μουσουλμάνοι. Αναγνωρίζουν τη δύναμη της πίστης μας. Δεν αναγνωρίζουν όμως την Αγία Γραφή, τη βίβλο της πίστης μας. Και από την άλλη πλευρά, οι δυτικοί νεόπιστοι, όλοι αυτοί οι δυτικοί, οι δήθεν ή παλαιά χριστιανικοί λαοί, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη βίβλο, δεν αρνούνται τη βίβλο, αλλά δεν αναγνωρίζουν τη δύναμη της πίστης μας. Διάλεξε και πάρε δηλαδή. Μουσουλμάνοι αναγνωρίζουν τη δύναμη της πίστης, αλλά δεν αναγνωρίζουν τη βίβλο. Οι δυτικοί αναγνωρίζουν τη βίβλο, αλλά δεν αναγνωρίζουν τη δύναμη της πίστης. Κουτσά και τα δύο. Ανάποδα και τα δύο. Για αυτούς τους τελευταίους, τους δυτικούς, τους νεόπιστους, ο θεϊκός Παύλος γράφει ότι έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δεν δύναμη αυτής ειρνημένη. Έχουν τα σχήματα, ξέρουν τα λόγια τα χριστιανικά, αλλά δεν έχουν τη δύναμη της ευσεβίας. Και συμβουλεύει τον Τιμόθεο και τούτους αποτρέπει. Από αυτούς λέει, απομακρύνσου. Εμείς κρατήσαμε και κρατάμε και τη βίβλο, δηλαδή την Αγία Γραφή, και τη δύναμη, δηλαδή τα σημάδια και τα θαύματα του Θεού μέσω των Αγίων Σταυρού, εικόνων, μέσω προσευχών, και όλων των Αγίων Μυστήριων. Αλλά και την Παναγία Θεοτόκου να υπερασπιζόμαστε άραγε από τους υβριστές. Εκείνη μόνη της αρκετά αμήνεται. Στο νεκροκρέβατο οι υβριστές της βουίζουν από τον πόνο. Ανάμεσά μας υπήρξε ένας βαπτισμένος άνθρωπος, ο οποίος μοχθηρά πάτησε την εικόνα του Θεοτόκου. Πριν από το θάνατό του ασθενούσε πολύ καιρό. Όλο αμυνόταν από κάποιον κουνώντας τα χέρια του στον αέρα. Φώναζε μέρα νύχτα. Άραβες, μαύροι Άραβες, φύγετε από μένα. Όταν του διάβασα την ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκων, αυτός ησύχασε. Έπειτα έκλαψε λέγοντας. Ιδού ήρθε η μητέρα του Κυρίου και με το ραβδί της έδιωξε τους Άραβες από μένα. Μερικές μέρες έχινε δάκρυα διαρκώς φιλώντας και χαϊδεύοντας την εικόνα του Θεοτόκου. Σε ευχαριστώ, Μητέρα του Θεού. Εσύ με συγχώρησες, ψιθύριζε στα μάτια. Και σιγανά ψάλλοντας το νήμα άξιον εστί, μας αποχωρίστηκε. Σε έναν άνθρωπο τεχνίτη που είχε μία απορία, γιατί ξέρουμε στο θαύμα της Κανά ο Κύριος, όταν η Παναγία Θεοτόκος του ανήγγειλε, γιατί και εκείνη το έμαθε από τους ανθρώπους εκεί του γάμου, ότι δεν υπάρχει κρασί, πήγε να το πει, είναι ο νουκέφουση. Και ο Χριστός της απάντησε κάπως σε πρώτη θέα επιτιμητικά. Αλλά όπως μας εξηγεί ο Άγιος εδώ Νικόλαος, δεν ήταν επιτίμηση, αλλά ήταν μια επισήμανση ότι εσύ αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι ανθρώπινα το κρασί που λείπει από το γάμο, ενώ εγώ σκέπτομαι θεϊκά. Διότι έκανε το νερό κρασί, αλλά δεν το έκανε για να γλεντήσουν, να μην λείψει το κρασί, αλλά όπως λέει το Ευαγγέλιο του κατ' Ιωάννη, εφανέρωσε την δύναμη αυτού. ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός. Συστήθηκε ο Χριστός, όπως και στη Μάρθα και στη Μαρία. Η Μάρθα έτρεχε να ετοιμάσει το σπίτι γιατί φιλοξενούσε τον Χριστό και η Μαρία καθόταν στα πόδια του και άκουγε διδασκαλία. Και ο Κύριος εμακάρισε την Μαρία και της είπε «Εσύ είσαι πολύ άσχολη και ασχολείσαι με άλλα πράγματα». Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα να κάτσει να ακούσει διδαχή. Στο γάμο λοιπόν της Κανά έλειψε κρασί. Θεοτόκος είδε τους καλεσμένους και να παραξενεύονται και το νοικοκύρι ντοπιασμένο. Κινούμενα από έλεος και συμπόνια, απευθύνθηκε στον Υιό της για βοήθεια ή συμβουλή λέγοντας «Είναι ο νοικεύς». Και ο Ιησούς της αποκρίθηκε σε αυτό «Τι εμεί και εσύ γίνε». Τι υπάρχει ανάμεσά μας, τι κοινό. Το έλεγε όμως όπως θα μας πει γιατί εκείνη έδειξε ένα ενδιαφέρον πιο πολύ για τα υλικά. Οι λέξεις αυτές του Ιησού σου φαίνονται σαν μομφή και εσύ γι' αυτό γράφεις και γράφεις. Δεν είναι μομφή, εάν ήταν μομφή, Θεοτόκος θα το είχε αισθανθεί εκείνη τη στιγμή πιο δυνατά από ότι εμείς σήμερα. Ή το δυνατόν η Παναγία τόσο καθαρή να μην το πιάσει ότι ήταν μομφή και εμείς πάμε τώρα να το ερμηνεύσουμε έτσι. Και αν το είχε αισθανθεί σαν μορφή θα σώπαινε και δεν θα έλεγε ούτε λέξη πια. Όμως εκείνη αμέσως είπε στους υπηρέτες. Δεν είχε πήρε το μήνυμα ότι είναι μορφή, γι' αυτό λέει στους υπηρέτες ό,τι σας λέει κάνετε. Το τι κοινό υπάρχει γυναίκα μεταξύ μου και σου, αυτά είναι λόγια διαφώτισης και όχι μορφής. Ο Κύριος θέλει να διαφωτίσει τη μητέρα του και όχι να τη μαλώσει. Εκείνη από συμπόνια σκεπτόταν περί της χαμηλότερης σωματικής ανάγκης των παρόντων και αυτός περί της υψηλότερης της πνευματικής. Εκείνη ήθελε να είναι όλα εντάξει και κατά το έθιμο, δίχως στενοχώρια ή κάποια ντροπή και αυτός ήθελε να ξυπνά τις κοιμισμένες και να θεραπεύει τις άρρωστες ανθρώπινες ψυχές. Αυτός κατέβηκε ανάμεσα στους ανθρώπους για να μεταμορφώσει το υδάτινο όν μας σε ίνο. Την στάχτη σε πυρ, Θεομήτωρ, όντως, θα ήθελε ο Υιός της να πράξει καλό έργο στους ανθρώπους. Αλλά το καλό έργο το οποίο εκείνη σκέπτεται είναι εντελώς μικρό. Αυτός θέλει να πράξει καλό έργο στους ανθρώπους. Σε αυτό η καρδιά του συμφωνεί με την καρδιά της μητέρας του, αλλά έργο παμέγιστο ανάλογο του μεγαλείου του και χρήσιμο σε όλες τις γενναίες μέχρι το τέλος του κόσμου. Για τη σωματική ανάγκη της στιγμής των καλεσμένων μπορούσε να δανειστεί το κρασί και από το γείτονα. Σε εκείνη τη χώρα δεν υπάρχει έλλειψη στο κρασί, όμως δεν είναι σημαντικό το κρασί, αλλά το θαύμα. Το κρασί οι άνθρωποι το καταπίνουν και το ξεχνούν, ενώ το θαύμα δεν ξεχνιέται. Είδατε μέχρι τώρα, 2000 χρόνια μιλάμε για το θαύμα της Κανά και πήγαμε και στα Ιεροσόλυμα, στην Κανά και είδαμε και τα δοχεία. Το κρασί σαν σωματική ανάγκη ανήκει στο βασίλειο της γης, ενώ το θαύμα σαν ψυχική ανάγκη ανήκει στο βασίλειο του ουρανού. Η Θεοτόκος στιγμέα σκέφτηκε το πρώτο, το βασίλειο της γης. Ο Κύριος σκεπτόταν το δεύτερο. Βλέποντας ο προορατικός ξεκάθαρα πως οι σκέψεις της μητέρας του απομακρύθηκαν από τις δικές του σκέψεις, εκείνος θέλει να τραβήξει από το χαμηλότερο βασίλειο την ανυψώση του ανώτερου. Γι' αυτό της λέει απαλά «Τι κοινό υπάρχει εμή και εσύ γίνε». Ο Χρυσόστομος γράφει περί τούτου τα εξής. Αυτά δεν ήταν λόγια για την ίδια τη μητέρα, αλλά οικονομίας. Δηλαδή, του οικοδομήματος του βασιλείου των ουρανών, τόσο στην ψυχή της Θεομήτωρος, όσο και στις ψυχές όλων οι οποίοι θα ακούσουν και θα διαβάσουν αυτά τα λόγια. Όμως γιατί ο Κύριος είπε γυναίκα και όχι μητέρα, για να τονίσει εκείνη τη στιγμή πιο δυνατά τη διαφορά μεταξύ των δικών του και των δικών της σκέψεων. Αφού αν έλεγε μητέρα, εμείς δεν θα στρέφαμε τόσο την προσοχή μας στα παραπάνω λόγια. Ούτε θα αισθανόμασταν τη διαφορετικότητα στις σκέψεις εκείνη τη στιγμή. Στον Πέτρο είπε να δώσει πολύ πιο δυνατό μάθημα λέγοντάς του. Κάτι του είπε ο Πέτρος, όταν ο Χριστός προανήγγειλε το πάθος του, λέει να μην το κάνεις αυτό, να μην συμβεί αυτό σε ένα, και του λέει «Είπαγε ο πίσω μου σατανά», έτσι είπε στον Πέτρο, «σκάνδαλον μου ή, ότι ο φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Ονόμασε σατανά, ότι δεν σκέφτεται πνευματικά, αλλά ανθρώπινα. Ενώ αν του έλεγε «πήγαινε από μένα Πέτρο», οι άνθρωποι, ούτε ο Πέτρος, ούτε και εμείς, δεν θα παρατηρούσαμε την άβυσο που χώριζε αυτόν τον Πέτρο από τον Κύριο. Κατάλαβε τότε Θεοτόκος τον Ιώτης και δέχτηκε την διδαχή εξ ολοκλήρου. Αμέσως σταμάτησε να συμβουλεύει τον σύμβουλο και να καθοδηγεί τον οδηγό και υπάκουσε ταπεινόφρονα και ταπεινόφρονα επέστρεψε στο ρόλο της, να προετοιμάζει τον δρόμο στους ανθρώπους για εκείνο. Γι' αυτό απευθύνεται στους πιλότους και τους λέει, στους υπηρέτες και τους λέει, «Ό,τι αν λέγει μην πείσετε». Και όταν οι υπηρέτες έκαναν ό,τι τους είπε εκείνος, τότε αυτοί μαζί με όλους, στο τρέμουλο της ψυχής, προσδοκούσε το απροσδόκητο. Να ακούσουμε κι εμείς την υπεραγία Θεομήτωρα, αδελφέ, να κάνουμε ό,τι και ο Υιός της πρόσταξε. Τούτο είναι στην εξουσία μας. Και όταν κάνουμε ό,τι λέχθηκε με τρέμουλο, θα περιμένουμε το απροσδόκητο. Δηλαδή, να προσδοκούμε το θαύμα από εκείνον, το θαύμα της μεταμόρφωσης του σωματικού ανθρώπου σε πνευματικό, του γήινου σε ουράνιο, του νερού σε κρασί. Υγρό είναι και το ένα, υγρό είναι και το άλλο. Πόση αξία έχει το κρασί, πόσο διαφέρει από το νερό. Ένας ιερέας είχε και αυτός ένα λογισμό και έκανε μια σκέψη από μόνος του. Δεν ήταν ορθόδοξης ιερέας βέβαια. Ρωτούσε γιατί ο Θεός τιμωρεί την ορθόδοξη Ρωσία με την επικράτηση δηλαδή του καθεστώτος του κομμουνιστικού. Και άνθρωποι σκοτώθηκαν πολύ και άνθρωποι βασανίστηκαν και τιμωρήθηκαν έως ότου τους γλίτωσε ο Θεός εκεί στο 90 που έσαν όλα αυτά τα καθεστώτα. Είστε απολύτως σίγουρος ότι το νέο παθήμα του ρωσικού ορθόδοξου λαού είναι τιμωρία του Θεού? Εγώ δεν είμαι. Ομολογώ. Ιδού μπορούμε να λανθάνουμε εάν κάθε πάθημα του ατόμου και του λαού το θεωρούμε τιμωρία από το Θεό. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο, πολύ κακό να αποφθεγόμαστε σε τιμώρηση ο Θεός. Δεν πρέπει να τα λέμε έτσι εύκολα αυτά τα πράγματα, αυτά τα λόγια. Πού ξέρουμε, μας το ανήγγειλε, μας το αποκάλυψε ο Θεός. Ξέρουμε εμείς τη σκέψη του Θεού. Τρεις σταυροί στο Κολοθέα μας κάνουν προσεκτικούς κατά την κρίση περί παθήματος κάποιου. Είναι άραγε ο Χριστός σταυρωμένος λόγω της τιμωρίας από το Θεό? Στη μακρά σειρά των Πασχώνων βλέπουμε και τους προφήτες και τους Αποστόλους και τους πολλούς λαμπρούς δίκαιους και δίκαιες. Το μαρτύριό τους σίγουρα δεν ήταν λόγω της τιμωρίας από το Θεό. Και αν μαρτύρεσαν εξαιτίας των αμαρτιών, μαρτύρες όχι εξαιτίας των δικών τους αμαρτιών. Έτσι και εκείνος ο αναμάρτητος, ο Χριστός δηλαδή, που δέθηκε τα μέγιστα βάσανα, βασανίστηκε όντως εξαιτίας των αμαρτιών, όχι όμως των δικών του, αλλά ολόκληρο του γένους των ανθρώπων. Το μαρτύριο της Αγίας Ρωσίας είναι βεβαίως εξαιτίας των αμαρτιών. Όμως των αμαρτιών ποιου, αυτό πρέπει να αναρωτηθείτε. Θυμηθείτε εξαιρετική γνώστη της Αγίας Γραφής, πως ο Κύριος ερμήνευσε στους Εβραίους το θάνατο εκείνο των 18 ανθρώπων επάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ. Είπε πως εκείνοι δεν σκοτώθηκαν επειδή ήταν οι πιο αμαρτωλοί και οι πιο φταίχτες από όλους τους κατοίκους των Ιεροσολύμων. Λουκά 13:4. Είπε πως εκείνοι δεν σκοτώθηκαν επειδή ήταν οι πιο αμαρτωλοί και οι πιο φταίχτες από όλους τους κατοίκους των Ιεροσολύμων, αλλά για να προειδοποιήσει ο θάνατός τους τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς από αυτούς. Ούτε ελάχιστα εκείνοι δεν ήταν οι πιο αμαρτωλοί. Ουχή λέγω ημίν, αλλά αν μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Για να το δω λίγο, να σας το διαβάσω. Λουκά, κεφάλαιο 13, στίχος 4-5. Μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι 18 που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλάμ και τους σκότωσε ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο. Προέχουν και σεισμούς και κάποιοι σκοτώνονται. Εμείς θα βγάλουμε συμπεράσματα, επιτρέπετε? Είναι η Ρωσία πιο αμαρτωλή χώρα ώστε να δέχεται το δυσκολότερο μαρτύριο από όλες τις χώρες? Σε όλο τον κόσμο είναι σαφή δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι ο ρωσικός λαός καίγεται στο πύρ των μαρτυρίων όπως κάποτε εκείνα τα τρία παιδιά στο φούρνο της Βαβυλωνίας. Και δεύτερο, ότι οι ληστικές και οι άθεες θεωρίες οι οποίες άναψαν τούτο το πύρ στη Ρωσία δεν διαμορφώθηκαν στο ρωσικό ορθόδοξο λαό, αλλά στους μη ορθόδοξους λαούς. Ο Μάρξ ήταν στη Γερμανία. Η επικράτηση του κομμουνισμού, κατά τη θεωρία τη μαρξιστική, έπρεπε να γίνει σε μια καπιταλιστική χώρα, όπως ήταν η Αγγλία, όχι σε μια γεωργική κοινωνία, διότι ο καπιταλισμός, έτσι λένε οι θεωρίες, δημιουργεί επαναστατημένο προλεταριάτο με επαναστατική συνείδηση, η οποία το αναγκάζει να διαμαρτυρηθεί. Αλλά στη Ρωσία ήρθε ο κομμουνισμός με προπαγάνδα και σε άλλα βαλκανικά κράτη επευλήθηκε. Ας πούμε, τη Ρουμανία που γνωρίζω, νικήθηκαν οι Γερμανοί και έφυγαν και οι Ρώσοι βοήθησαν στο να φύγουν οι Γερμανοί, τους βοήθησαν στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών και μετά τους απελευθέρωσαν και από τους ντόπιους κατακτητές. Ένα κόμμα που ήταν ούτε 10% έγινε κυρίαρχο και αιματοκίνησε ολόκληρο λαό. Όλα τα υπόλοιπα είναι το μυστικό της πρόνοιας του Θεού. Αυτό το φρικτό μυστικό εμείς δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε βαθιά. Εμείς μπορούμε να αναζητάμε το ανάλογο του ρωσικού πάθους στον δίκαιο και πολύτιμο Ιώβ, το οποίο το μαρτύριο χρησιμεύε τότε και χρησιμεύει και τώρα σε πολλούς. Μόνο με τον Ιώβ μπορούμε να συγκρίνουμε το μαρτύριο του ρωσικού λαού. Δίκαιος ήταν Ιώβ. Κι όμως δοκιμάστηκε, ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ. Μπορούμε να βλέπουμε στο μαρτύριο της Ρωσίας το σημάδι του Θεού σε όλους τους υπόλοιπους λαούς, ώστε να φυλάγονται από τον ηλισμό στη θεωρία και στη πράξη, στη σκέψη και στο έργο. Ηλισμός στη θεωρία, στην πράξη, στη σκέψη και στο έργο. Όλα τα ευγενικά πνεύματα του κόσμου αποδείκνυαν μέσω ολόκληρου του περασμένου αιώνα την αφροσύνη και τον κίνδυνο αυτών των θεωριών. Όμως τα λόγια δεν μπορούσαν να πείσουν. Γι' αυτό επιτράπει η φρίκη τούτων των θεωριών στην πράξη. Όπως κάποτε ο πύργος του Σουλάμ γκρεμίστηκε πάνω σε εκείνους του 18, έτσι και ο μοντέρνος πύργος όλων των ψευδών ιδεών και θεωριών γκρεμίστηκε πάνω στο μεγάλο ρωσικό λαό, ώστε η γενιά των ανθρώπων να δει και να ξεμεθύσει από αυτές τις καταστρεπτικές ψυχοθόρες θεωρίες. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν πια οπαδοί αυτών των θεωριών. Όμως ποιος θα τολμήσει να πει ότι αυτός ο μοντέρνος πύργος των ψεμάτων κατέπεσε πάνω στη Ρωσία επειδή η Ρωσία είναι πιο αμαρτωλή από όλους? Εγώ σαν ακούω την προειδοποίηση του Χριστού και στους μέρες μας. Εάν μη μετανοήσετε πάντες, ομοίως απολύστε. Καθαρά πράγματα. Εάν δεν μετανοήσετε, κατά τον ίδιο τρόπο θα χαθείτε. Πρόσωπα ή λαοί ή φυλές. Μαζί με αυτή την προειδοποίηση του Κυρίου μπορούμε να διδαχθούμε και από την εμπειρία από το παρελθόν του κόσμου. Καμία επανάσταση δεν τελείωσε με ό,τι είχε ξεκινήσει. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία. Συχνά εκείνο που με την επανάσταση στην αρχή γκρεμίζεται και καταδιώκεται, φτάνει στο τέλος μέχρι τη δικαίωση και τον θρίαβο. Αυτό περιόριστα ισχύει για την πίστη του Χριστού, τη διωγμένη που δεν διώχθηκε, τη φτισμένη που δεν λερώθηκε, την χτυπημένη που δεν πέθανε. Και είναι σαφές ότι ούτε η Σλάβικη ούτε η Οικουμενική Αποστολή της Ρωσίας δεν βρίσκεται σε εκείνο που τώρα συμβαίνει στη Ρωσία, αλλά σε εκείνο που θα έρθει στο τέλος της Επανάστασης. Σαν προφήτης τώρα μιλάει εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος θα μπορέσει να ωφεληθεί πολύ από το ορεινό μαρτύριο του ρωσικού λαού στη φωτιά. Και ο ρωσικός λαός σίγουρα θα βγει από το πυρ αγιότερος, δυνατότερος και πιο δοξασμένος από ό,τι ήταν ποτέ. Ούτε ο απλός σιδεράς δεν πετά το σίδερο στη φωτιά για να το τιμωρήσει, αλλά για να φτιάξει από αυτό κάτι καλύτερο. Νομίζουμε και πιστεύουμε ότι ούτε ο δημιουργός του ρωσικού λαού δεν άφησε αυτό το μεγάλο λαό στο πυρ του μαρτυρίου για να τον τιμωρήσει και να τον σκοτώσει, αλλά για να τον προειδοποιήσει και για να τον δοξάσει περισσότερο μπροστά στον ουρανό και τη γη και να σοφρονήσει άλλους λαούς με το φοβερό παράδειγμα του. Εδώ σταματούμε την ανάγνωση από τον Άγιο Νικόλαο. Μας έδωσε πλούσια διδασκαλία.